Labas rytas, mėly klausytojai, prie mikrofono Valdonė Minciūtė, eteryje, kaip jau anonsas pranešė laida aktualijos. Ir ką tik prasidėjo vasara, ir kaip tik prasidėjus vasarai išėjo naujausias katalikiško mėnraščio šeimai Artuma birželio mėnesio numeris. Gailestingumo jubilėjaus proga popiežiaus Pranciškaus paraginti Artumos autoriai ir bendradarbiai visą šį laiką, kol gailestingumo jubilėjus jau įsivėgėja, aptarinėja Artumoje gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Ir šį mėnesį jau ketvirtoji darbų pora, ką reiškia ateivi priimti ir piktą darantį sudrausti. Kaip turėtume išdrįsti atverti duris tiems, kurie pas mus beldžiasi, arba kaip turėtume išdrįsti tiesiog sudrausti galbūt tą, kuris elgiasi ne taip. Ir iš visko dėl turėtume tai daryti. Apie visą tai šiandien man laidoje padės kalbėtis. Tai psichologė Zita Vasiliauskaitė, sveiki Zita.
Labą rytą.
Ir Caritas programos pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms vadovė Kristina Mišinienė. Sveiki.
Sveiki.
Į mūsų diskusiją galite įsijungti ir jūs, skambindami telefonu 323230, Kauno kodas 837, arba rašydami žinutes telefonu 865049107. Kad piktą darantį sudrausti yra labai geras darbas ir turbūt mes patys labai gerai tai mokame daryti, tai turbūt sutiksit. Ir esam tam tikri šitos ryties specialistai. Aš čia dar prieš laidą minėjau Zitai. Arba mes labai labai esam įsitikinę, kokį patarimą duodam ir kad jis yra teisingas ir mėgstam nurodinėti ir sakyti, ką daryti. Arba atvirkščiai, labai esam super geri specialistai praeiti pro šalį ir tiesiog nieko nedaryti, įsivaizduojant, kad galbūt tai ir yra geras sprendimas. Zita, ar tiesa, kad pastaruoju atveju, kai mes tiesiog nesikišam į situaciją kažkokią, mes tampame to blogio dalime, apie kurį kalbam?
Tai gal aš norėčiau pradėti nuo komentaro tavo pradžios įžanginės kalbos. Tu sakei, kad mes esame, jaučiamės specialistai sudrausminimo srityje. Tai gal mes taip ir kai kurie ir jaučiamės, bet kad mes nesame specialistai, tai be abejo. Vien dėl to, kad mūsų tos pastangos pasirodo, jos neduoda tokių rezultatų, kokiu mes tikimės. Ir labai dažnai įsitikinę savo teisumu ir galvodami, kad darome gerą darbą, piktadarį sudraudžiame, bet sudraudžiame taip, kad jisai, jį tik suerziname ir jam nepadedame supras savo elgesio ir tą elgesį ištaisyti. Kitaip sakant, mes darome tai šiandien labai nemokšiškai. Ir gal todėl tiek daug tų pikdžalių mūsų yra aplinkoje. Štai, o dabar dėl antro klausimo, koks tai buvo klausimas, dar vat kol kalbėjau, pamiršau.
Aš apie tą blogį norėjau paklausti tiesiog, kad nu, ar mes tampam dalimi blogio, jeigu nesikišam į nu, tam tikrus veiksmus. Čia mums akivaizdžiai sakoma, piktą darantį sudrausk, tai ar mes būtinai turim tai daryti?
Vėlgi, nelygu blogis blogiui. Štai atlikti tyrimai, psichologiniai tyrimai parodė, kad kai yra užpuolamas žmogus gatvėje, iš jo tyčiojamas arba jis yra mušamas, labai didelė dalis praeivių linkusi nesikišti. Nes nenori įsivelti, neturi laiko, bijo dėl to, kad patys gali nukentėti. Tai tada klausimas tau, vat jeigu tu esi ta auka, kurią talžo vidury baltos dienos gatvėje, ar ne, ir kaip tu žiūri į tuos praeivius, kurie nesikiša? Tu galvoji, jie teisingai daro?
Nu, auka būti gatvė, kai tave talžo, yra nu, išskirtinė patirtis.
Taip, bet jinai nėra tokia, tokia jinai jau nėra. Čia toksai pavyzdys, tokio labai iškaus to blogio darimo pavyzdys, ar ne? Bet realybė tokia, kad daugelis žmonių yra, žodžiu, linkę toleruoti, nedalyvauti. Tai reiškia pritarti. Ir vat štai čia yra problema. Aš suprantu širdyje, aš pati nesu iš tų, kurie galiu stoti ten ir į kovą, ar ne? Bet problema yra tai, kad mes patys esame labai nesaugus. Ir mes patys nesame, nu, neturime kas mus galbūt apgintų.
Bet aš nežinau, aš manau, kad čia į gatvę nereikia eiti. Labai taip, dažnai pakanka.
Taip, galų galia vat ir tie patys atvejai, kai kaimynai ten gyvenvietėse ar kaimuose, ar galų galia daugiabučiuose, nesvarbu, vat tu matai, kad kaimynai ten gyvena tokį, nu, nepadorų gyvenimo būdą, tarkime. Jie turi mažamečius vaikus. Ir kaimynai nesikiša. Tai kodėl nesikiša? Bet jie, jų sąžinė yra nerami, taip kaip ir mano. Aš galbūt tarp dviejų besimušančių jaunuolių aš praeisiu ir matysiu, kaip stipresnis kur sukrūvina silpnesnė, bet man bus labai negera.
Aš norėčiau irgi truputėlį įsitarpti, jeigu galima ir palaikyti ir visiškai pritariu psichologijai Zitai, nes va, tas sritis, kurioje man pačiai tenka darbuotis ir jau 16 metų dirbu, būtent pagalba nukentėjusiems nuo prekybų žmonėmis aukoms. Ir mes matom vat, būtent tą situaciją, apie kurią jūs dabar kalbate. Ir net savo komandos narių tarpę mes diskutuojam, kaip čia yra, kad ištisos bendruomenės, tikinčiųjų ir dar platesnės bendruomenės mato, kaip šiandieną, ne kažkada labai senai, bet būtent šiandieną pažeidžiami jauni žmonės, paaugliai, jie yra išvežami daryti nusikaltimus, jie išvežami, jie tampa prekybų žmonėmis aukomis, bet visi tyli, visi tyli. Ir ne tai, kad jie nemato, jie puikiai žino, kas verbuoja, kas veža, kas ar važiuoja ir kokius ten uždarbius turi iš tokio išnaudojimo, bet va ta tyla ir tikrai labai yra įdomu panagrinėti, galbūt išeiti net iš to vieno individuo sampratos, o vat ką bendruomenė galvoja ir jaučia, ir mes dažnai keliam tą klausimą, bet kodėl jūs tylit? Na tai taip ir prasideda, vat kaip jūs ir sakot, Zita, nesaugu, o kas mane apgins, jeigu prakalbsime? Ir aš manau, vat šiandieną mums tai yra iššūkis, kad prakalbt galbūt, na mes kartais galbūt bendruomenės lyderiai galėtų parodyti pavyzdį, mes ten norim galbūt iš kokios 60-metės kaiminės močiutės, kad jinai ir pareiškimą policijai parašytų, jinai ir liudininkė būtų ir parodymus duotų, galbūt iš tikrųjų tai jai yra per daug, tačiau bendruomenės turi savo lyderius, savo vadovus, kurie galėtų skatinti.
Taip, ir aš manau, kad čia yra toks sisteminis dalykas, nes mes gyvename vat tokioj sistemoje, kurioje jaučiamės nesaugus. Ir aš atsimenu, žodžiu, čia, kai buvo ten tie incidentai su tais paskandintais vaikais, tai kaimynas ir pasakė, sako, gerai, sako, aš paskambinsiu, pasakysiu, o kitą dieną mano tvartas sudegs. Tai čia yra, žodžiu, problema. Kita vertus, tikrai, aš žinau, esu susidūrusi, mano artimi žmonės susidūrė, kada važiavo automobiliu ir matė ten, kaip vaikai mėto akmenis automobilių į pravažiuojančius automobilius. Ir paskambino į policiją ir sako, va tai yra taip. Ir policija sako, gerai, sako, tai jūs, sako, sustokite, jūs pareiškimą parašysite, jūs ta, ir ta, neužtenka, tarkime, netgi to anoniminio signalo ir išlikti inkognito. Tu tiesiog prisiemi, jeigu tu bandai kažkaip užkirsti kelią, tai tu labai ant tavo pečių nukrenta labai didelė našta tos atsakomybės. Ir tada reikalauti iš žmogaus, kad nepaisant viso to, apart to, kad jisai padarė nu, gerą darbą, jisai nu, pranešė, pasakė, ar ne, tai jam tada iškyla ir saugumo, ir laiko, ir vaikščiojimo, ir rašymo visokių tentų pareiškimų, ir liūdėjimo. Žodžiu, mūsų tas biurokratizmas, jisai yra didelė kliūtis, man atrodo, vat, žmonėms kovoti, ar kaip pasakyti, užkirsti kelią tam piktam. Tai aš žaviuosi tai žmonėmis, kurie tai tarkime daro, bet iš kitos pusės čia yra ir mūsų sistemos, mūsų tos vidinės tvarkos dalykas. Ir tarkime, pavyzdžiui, kaip rodo užsienio patirtis, tai ten visiškai nereikia, juk kaip mes žiūrime, kaip ten tos vaikus paima iš šeimų, ar ne, tai užtenka skambučia, kaip jį nu net nenurodant, arba ten kaip triukšmadarius kokius sudrausmina. Užtenka skambučia, atvažiuoja pareigūnai atsakyti. Ir viskas, ar ten tam piktadariu net nei galva, aiškintis, kur ten, nes
nu to tik bet aš galvoju, žinot, iš kitos pusės, nu vis tiek įstatymus kuriame mes patys. Ir taip. Kad ir kiek mes, žinot, mes norėtumėm būti kaip Norvegija, bet net važiuos Norvegija ir pas mus nepadarys tvarkos. Mes vis tiek privalom kalbėti, mes privalom reikalauti. Taip, jūs labai teisingai pasakyt, neužtenka šiandien paskambin, nors galbūt laikraščiai ir kitos informacinės priemonės marga kvietimais praneškit, paskambinkit, sureaguokit, tačiau kas įvyksta, kai tu praneši ir sureaguoji, tu tampi tiesiog iš tikrųjų arba tokiu taikiniu, kuris turėt laikyti viską, arba tiesiog nieks ir nesureaguoja. Bet iš kitos pusės, jeigu mes apie tai nekalbėsim, jeigu mes neįsim iki galo reikalaudami tvarkos, nieko ir nebus.
Be abejo, labai pritariu Kristinai.
Man dar kažkaip atrodo, kad, nežinau, mes apie tokius didelius dalykus kalbam, prostitucija, prekyba žmonėmis, bet yra ir daug mažesnių, kur kaip mūsų jaunimo skiltės autorė labai gražiai rašo, daug drąsiau yra nieko nedaryti, patylėti, negu nu, išdrįsti kažkaip tai įsikišti. Nu ir man natūraliai toks klausimas kyla, ar visada aš esu tas žmogus, mes esame tie žmonės, kurie turėtume įsikišti. Galbūt yra kokie specialų žmonės, kurie tam tarsi turėtų būti. Nes taip dažnai atrodo, taigi kitas pasakys, taigi kitas geriau moka.
Aš tai čia labai taip manyčiau, kad jeigu tu gali įsikišti, tai tu visada įsikišk, bet tik tai klausimas tada tu turi vėlgi, tai yra tavo tokia nu atsakomybė, tu tada jau prisimė atsakomybę, taip sakant, eiti kažkokią tai atkarpą su to įsikišimu. Gerai, tarkime, prikyba žmonėmis, čia užpolimai ar ne, viskas. Nu, paprastas dalykas. Va, šiandien aš čia važiavau į studiją ir žmonės turbūt važiuoja į darbą ir aš į troleibusų važiavau, ar ne? Ir dabar visa jaunuomenė sėdi, jauni žmonės įnikia į telefonus ir senukai įlipa ir visi senukai stovi. Tai kas tai yra, žodžiu, tai dabar jeigu žiūrėsim, ar ne, tai vis dėlto mano požiūriu, tai yra pikto darimas tų pagyvenusių žmonių atžvilgių, nes jie yra nugyvenę, jie yra nesveiki, jie yra pavargę, ar ne, ir tau dabar jaunuolį, žodžiu, atsistoti ir užleisti vietą, atrodo, nu elementaru, nu, bet kas juos to moko, čia yra ir auklėjimo dalykas, suprantate, nes vat vėlgi tas įsikiš, neįsikišti, tai iškyla žmogui klausimas tuo met, kai jisai supranta, suvokia tą blogį, ar ne, vat, piktą, vat. O kad yra žmonių, kurie net nesuvokia, tai galbūt mums dar yra ir kitas dalykas, auklėjimo problemos, kad pasakyti, kad tai yra ne tai, kad negražu, žodžiu, neetiška, kad tai nemandagu, bet tai yra to žmogaus, kuris tos veikatos, žodžiu, atžvilgiu yra pikta. Ir ką jūs galvojate, ar tam troleibuse nors viena, ar pagyvenusi moteriškė, ar aš pakėliau kokį nors žmogų, spėkite. Deja, žodžiu, nes vėlgi tu nežinai, žodžiu, nu tiesiog, vat man kilo klausimas, vėl kažkas tai mano viduje sugirbėjo, ar ne, vat, bet buvo tokia, buvo dar ir kitas balsas, kad, nu, ką tu žinai, kaip tas žmogelis, žodžiu, sureaguos, gal kils skandalas, gal čia bus nuotaika, gal ta dar senutė ir sakys, ne, nieko, aš čia, žinai, pastovėsiu, nukėliu, tu sėdėk. Taip, kad čia, kai pradedi gilintis į situaciją, tai čia pasirodo daug vat, visokių tokių yra niuansų. Bet problema yra tai, kad vat, kodėl kyla tokia maišatis eiliniai galvoji. Todėl, kad pas mus nėra vat, tokių aiškių kažkokių tai įvardintų kriterijų, kas yra pikta, kas yra bloga, kas nėra bloga, ar ne? Kokia tavo turėtų būti pozicija, žodžiu, kad tu ten nu, turi užstoti, kad tu turi pagelbėti, kad tu turi apginti tą kurių atžvilgių yra daroma pikta.
Tai jūs norite tiesiog pasakyti, kad vienas žmogus žino, kas yra bloga, kitas ne, ir tiesiog mes kartais kaltinam žmonės, kad jie nežino, ką daro šiaip, bet jie iš tikrųjų nežino, neapsimeta.
Taip, taip, jie natūraliai visiškai nežino. Ir mes nežinome kartais, juk žiūrėkite, kiek mes esame pakliuvę į tokias situacijas, kada tu turi gerą intenciją ir tu tikrai sieki gerų dalykų. Bet šaliasintis žmonės tavo tą elgesį interpretuoja visiškai kitaip ir gali interpretuoti kaip piktą darybą. Žodžiu, galbūt tai interpretuoja, kad tu karjeros galbūt sieki arba materialinės naudos, žodžiu. Ir dabar mane, tas žmogus pradeda į mane žiūrėti kaip piktą darantį, nu tai kas tai yra? Tai yra vėl konfliktas. Žodžiu, visi dalykai mūsų gyvenime, jie atrodo paprasti, kol mes nepasižiūrime giliau. Bet kai mes pasižiūrime giliau, pamatai, kad ten yra labai daug painiavos. Ir ką Kristina sakė, mes turime kalbėti, mes turime rašyti, mes turime, žodžiu, aiškintis, nes kol mūsų galvoje nėra šviesos, tol ir mūsų veiksmuose tos šviesos sunku tikėtis.
Aišku, norėtų įsiklausti, jūs ten sakėt, šiandien su tuo troleibusu buvo taip. Vienaip, o gal yra buvę situacijų, kai tikrai pavyko kažką sudrausti arba...
Be abejo, yra buvę ir aš kartais tiesiog, vat, jau kai visai toks atvejs, kai ten žmogus su lazdele ar su ramentais ir jaunuolį kokį kaip juos, sakau, gal ir labai gražiai sureaguoja. Irgi ir atstoja ir prašo, bet žmogus nepagalvoja. Bet tas viduj mūsų įstatymas, mes turime iš tikrųjų, aš manau, kad vat, kiekvienas turime galbūt ten kažkur giliai tą skirimą pikto ir nepikto. Tik taip pat kartais reikia tokio stimulo, paskatinimo.
Mums į studiją paskambino kažkas. Labą dieną.
Taip, mes turime klausytoją Marijoną iš Vilniaus.
Turiu pasakyti tokį va dalyką. Aš klausiau laidos ir troleibuse sėdė jaunuoliai, ar su jais užmėgsti dialogą, ar ne, jeigu jie neužleidžia vietos vyresniems žmonėms. Ir buvo toks sakinys. Reikėtų blogį įvardinti, ten turėti taisyklės, aš manau, kad taip nereikėtų galvoti, todėl, kad blogio įvardymas yra žmogaus širdyje. Jeigu jis jo neturi, įsivardijas, tu jo niekada nesutramdysi taisyklėmis. Ir dar, pavyzdžiui, ir dėl to sėdėjimo ir aš labai kenčiu, kai važiuoju visuomeniniu transportu, man norisi tiesiog visą tą troleibusą kalbinti, atsistokit arba jaunuolius konkrečius, paprašyti, užleisti vietą vyresniam žmogui ir sergančiam. Tačiau, ir būtent matau, nedrįstu, tal, kad reakcija būna neadekvati, ypač tų žmonių, kuriuos aš noriu apginti. Pavyzdžiui, senukai, visi stoja piestu, mes nesėsim, mes nepavargėte, gulsėdi maždaug. Visuomenė visiškai prarado jautrumą ir tą, na, lakmuso popierėlį, kuriame būtų galima patikrinti. Aš esu mandagus jau pirmiausia, jau nekalbu apie tai, kad tai yra tikrai vertybiškumą, jau, kaip sakoma, mes visiškai praradę, mes nesuvokiam, kad tie jaunuoliai jau įžūliai elgiasi, jie ne tik tai, kad sėdi ir ten maigo tos savo telefonus, bet jau jie įžūliai elgiasi ir mes tą blogį dar turim jam įvardinti, atleisk man viešpatie. Manau, kad taip yra todėl, kad visiškai prarastas šeimose santykis irgi su vaikais. Jie yra lepinami be galo, be krašto, jiems niekas nėra sakoma ir jie paprasčiausiai net nesuvokia, va kur esmė.
Ačiū Jums labai už klausimą ir iškart, nežinau, klausiu Zitos, Kristinas, kuri imsitės atsakyti.
Kaip aš tai gal neatsakysiu, aš gal tik sureaguosiu ir dar daugiau truputėlį paprovokosiu, nes aš manau vis tiek mūsų Zita jinai yra specialistė ir jinai pradės to troliai bus, tikriausiai turi ir užbaigti. Bet žinot, tikrai nesupykit kolegės ir nesupykit klausytojai, aš manau, kad mes tikrai labai išputėm situaciją ir, na, man iš šono klausant, aš irgi nesu jau jaunas žmogus, ar ne, ir dažnai pati norėčiau irgi pasėdėti troleibuse, bet vis tik sakyt, kad neužleidžiantis jaunuolis čia yra pikto išraiška, žinot, tai tikrai mes perlenkiam lazdą ir pati nekartą buvau liudininkė situacijų, kai įsiutė į tūžę senukai kelią, ar ne, ten tą jaunuolį, tas jaunuolis sukandęs dantis atsikelia, tačiau manau, kad pasiekmės tokio ar ne, tokio sudrausminimo ir tokio požiūrėjimo požiūriu yra pakankamai, na, tokios tragiškos ir dėl to aš manau, kad mes truputėlį, na, gal neperlenkim lazdos ir galbūt tai, kad ten koks, na, tikrai senukas ir neatsisėdo tas jaunuolis įžūliai drypsojo toj kėdėje ar ne ir jisai kažko nesuvokė, galbūt ta situacija, na, ir atsigręš ir prieš jį patį ir jisai permastys ir jisai vis tiek pakels akis ir pamatys. Galbūt yra labai paprastos priežastys, mane kartą teko kalbinti savo aplinkos jaunus žmonės, kodėlgi jie vis tik tuose autobusuose neužleidžia vietos. Ne vienas iš jų yra drovus, jau jam staiga yra nepatogu keisti situaciją, pasirodyti staiga tokiu, na, vat, pašokančiu ir gailestingu ir žleidžiančiu vietą. Kitas iš atkaklumo, kad jį čia auklė visi, jisai sėdės tol, kol ten neprisvils prie tos kėdės. Žodžiu, manau, kad čia yra tokios, na, situacijos, kur gėris ir blogis nebūtinai žaidžia taip aiškiai.
Taip, aš sutinku, Kristina, su tavimi, bet aš ir norėjau pasakyti su to troleibusu, kad į tas blogis, tas piktas, jisai yra nuo labai įvairių dydžių. Ir problema yra tai, kad vis dėlto šiandien mums visiems trūksta jautrumo. Ir vat kartais mūsų tas nejautrumas, nesupratimas, netgi tokiame mažame paprastame dalyke, jisai gali būti irgi kaip tam konkrečiu atveju, pikto praiška. Gerai, tai vat su troleibusu
baigime. Dar vieną klausimą turim, nebeturim, supratau, neturim klausimo. Gerai, kadangi šiandien laida turbūt ne apie troleibusus svarbiausia, tai aš labai norėčiau pereiti prie antros tos temos, kuris skamba ateivi priimti. Ir aišku, jinai šiek tiek susijus su tuo pikto darimu ar nedarimu, nes kartais darbai blogi, tai nėra kažkoks veiksmas, tai kaip tik yra ko nors nedarimas. Ir čia turbūt galima lengvai pritaikyti šitai tai temai apie tuos visus migrantus, pabėgėlius, kurie pas mus tarsi beldžiasi. Ir mes, nu, galbūt ne visuomet išdrįstame juos priimti. Tai kaip ten yra iš tiesų? Kaip mes turėtume pasižiūrėti į šitą gailestingumo darbą ir iš vis, kas tie žmonės? Ar jie iš tikrųjų yra svetimi, mus gąsdinantis, mes bijome juos įsileisti, nes manom, kad tai nesaugu? Ar kaip tik jie yra dovana, kaip sako popiežius Pranciškus. Kristina.
Gal aš pradėčiau, bet aš manau, mes visos galime įsijungti. Na, aš manau, Valdone, tu keli klausimus, kurie, na, šiandieną Lietuvoje tikrai labai aktualūs, kur nenaitum, su kokia auditorijai, ar kokioj, na, kokioj situacijoje bebūtum, visi turi savo nuomonę apie pabėgėlius, ar ne, daugumai dėja mūsų tėvinainių, tai yra baisi grėsmė, kuri pradedant ten bombom ir baigiant darbo vietom atimtom, kelia tą grėsmę, manau, kad, na, tiesiog pradėkim galbūt nuo tokios platesnio to situacijos suvokimo. Pirmiausia, ši situacija yra ne tik tai mūsų šaliai, problema, eilė visa kitų šalių taip pat sprendžia tą klausimą, nesam kažkokie labai išskirtiniai, kur staiga turime, na, atvert vos ne savo seifų duris ir savo, kaip pasakyt, gyvenimo santaupas atiduoti kažkokiem netikėliam atėjusiam, viso eilė šalių sprendžiama tapti problemą, aš tik tai siūlyčiau tiesiog, na, galbūt tokio proto balsą į šitą situaciją įvesti, pažiūrėkim pirmiausia, dėl ko kilo ta krizė, ar tie žmonės su lagaminais ir su verkiančiais vaikais ant rankų atsirado mūsų šalyse dėl to, kad, na, staiga jiems šovė į galvą, kad jie nori pasinaudoti mūsų ilgai kurtų gėrių. Mesgi žinom, kad kokios karinės situacijos, matome tuos baisius vaizdus, kaip žmonės kankinomi, žudomi ir taip toliau. Taip, kad tas pagrindinės ta masė, ta bėglių, jinai tikrai slepiasi ir ieško, na, oresnio gyvenimo. Vėlgi, iš kitos pusės, aš taip pat esu šio mūsų bendruomenės narys ir tikrai nenoriu pasirodyti, kad aš kažkokia čia geresnė, daugiau suvokianti. Aš taip pat bijau fanatikų, aš taip pat bijau ekstremistų, teroristų ir taip toliau. Aš taip pat noriu, kad mano vaikai būtų saugus, tačiau vis tik tai tikrai nebūčiau linkus matyti kiekvieną atvykusį mūsų šalį kaip į grėsmę. Jo labiau, kad kai mato mūsų šalis, jinai yra, na, vis labiau besitraukianti, benykstanti, mes kažkaip patys kitur ieškome laimės, tai tikrai siūlyčiau pirmiausia labai racionaliai vertinti situaciją.
Mums dar kartą kažkas paskambino, taip, klausom.
Taip, Danutė iš Druskininkų, prašom, Danutė, klauskite.
Taip, klausom, Danutė, jūsų.
Labą dieną.
Sveiki.
Klausausi laidos ir va tokia mintis. Ir pabėgėliai, ir jaunimas. Jaunimas, pavyzdžiui, troleibuse ar tai autobuse gali ir jaunam žmogui, pavyzdžiui, ar vaikinui, paaugliui, ar moteris jauna gali būti, ir nešiai, ir kitus. Visko gali būti, kad silpna. Dabar dar dėl pabėgėlį, kodėl neįsitek seniems ir jauniem, pavyzdžiui, visada gyvenom 3-4 seneliai, tėveliai, šeima, viename bute arba name ir įsitekom. Nebuvo jokių pykčių ryto vakaro malda, pasisveikinimas ir argi negražu, ar neužtenka vietos žemėje. Tiek norėjau.
Ačiū labai už jūsų komentarą ir klausimą. Zita, gal trumpai kokią atliepą?
Na, tiesą sakant, aš nesu betarpiškai susidūrusi ir nedalyvauju jokiose programuose ir kol kas dar nekonsultuoju, nesikreipia žmonės, bet kad mums trūksta žmogiškumo iš toj situacijai, atjautos, be abejo. Ir aš manau, kad čia yra kaltas dar vėlgi, nu kaip kaltas, mes visi esame vėlgi tos mūsų visuomenės dalis, bet pernelyg didelis mūsų materializmas, vartotojiškumas ir sureikšminimas tų materialinių sąlygų, va, kaip klausytoje sako, mes tilpom ir kukliau galėjom gyventi, bet mes atsidarė vartai ir mes pradėjome, žodžiu, lygiuotis į labiausiai išsivysčiusias šalis ir kai mes matuojame savo gyvenimą su išsivysčiusiamis šalimis, tai mes ką sako, mes patys vargšai, ką mes čia dar galim priimti, bet jeigu mes pamatuotume savo gyvenimą su ta didžiaja dalimi žmonijos, kurie badauja, vargsta, kurie neturi namų, kurie serga ir taip toliau, tai mes tikrai gyvename labai, labai neblogai. Vat.
Gal mes dabar gyvenam neblogai, nes yra didelė dalis, kurie neturi namų dabar ir kaip turbūt labai ypač jums turbūt, aišku, ir širdy vis dar gyvena tai, kad ir mes namų neturėjom ilgą laiką. Ir štai čia mes turim šio mėnesio publikaciją, tokią interviu su profesore Danute Gilienė, kuri yra kaip tik ką tik įgyvendinto projekto, tiesiog tyrusio okupacijos ir trėmimus padarinius. Ir būtent šio projekto rezultatai yra tokie, kad mes esam aukos. Dabar gyvenantys žmonės esam aukos tų visų dalykų, kurie vyko mūsų šaly. Ne mūsų seneliai ir tėvai, bet pasekmės yra čia. Ar gali būt, kad mums sunku priimti žmonės į savo namus dėl tų žaizdų, kurių dar niekaip neišsilaižėm? Nors kita vertus atrodo, kad kaip tik tai, ką patys patyrėm, atrodo turėtų būti daug paprasčiau suprasti, kai kitas taip jaučiasi. Nežinau, man jaunai keistai skamba, jokingai, bet atrodo, kad nu, migracija nėra problema. Man tarsi tai niekada neskambėtų kaip problema. Bet štai aš žiūriu į savo artimuosius, galbūt vyresnius žmonės, ir tai toks siaubas, siauba keliantis dalykas. Ar tai gali būti dėl to?
Tai labai įdomus iš tikrųjų tyrimas ir tiesiog, aišku, niekada nedrįščiau ginčyti su gerbiama profesorė, kuri yra labai didelis autoritetas mūsų šalyje. Tačiau vis tik tai, vat aš sutikčiau, Valdonė, su tavim, kad vis tik tai, na, labiausiai migrantų bijo ir jos tiesiog demonizuoja galbūt ne jaunimas, kurie yra patys labai mobilus, jie šiandien čia, rytoj jie studijuoja Londone, poryt jie vėl kažkur savanoriauja kitoj šalyje, bet vis tik tai tokie labiau, na, vidutinio amžiaus, vyresnio amžiaus žmonės ir įdomu, kai kalbam apie traumą, vat mūsų praeities traumą, aš manau, be abejo, tai tikrai atsiliepia, bet iš kitos pusės, žiūrėkit, kolegės, ar tai neturėtų kaip tik ir, na, ypač jeigu kalbam apie tikinčiųjų bendruomenę, kaip tik sujautrinti mus, ar ne, kad jeigu mes išgyvenom, mes pasidalinsime su kitu ir užjausime. Aš vis tik tai vėl norėčiau grįžti prie tos konkrečios situacijos. Čia daug yra kalbų ir apie islamą. Mes jo nesuprantam, manau, iki galo. Daug yra to tokio paviršutiniško tokio kalbėjimo, daug kas sako savo nuomonę, bet ko gero nelabai tiksliai žino faktus. Mes matome didžiulės minės, kurios tai moteris skriaudžia. Tai pasirodo, kad jie ten galbūt ir nėra tikrieji pabėgėliai. Daug tokios sumaišties yra ir mūsų spaudoje ir mes tada pradam blaškytis. Blaškytis ir ko gero priemam na tokius sprendimus, kurie arčiausiai mūsų. Man tai grėsmė, ar ne? Vat jeigu štai paklausus 10 žmonių dabar išėjus į gatvę, ar tu bijai, tikriausiai kokie 8 atsakys taip, bet nei vienas nei matė, nei susidūrė, nei kažkur tai kažką daugiau skaitė ar galvojo. Tiesiog, nu, va, ta tokia baimė, va, galbūt tai kaip, kaip sako profesorė, praeities kompleksai, praeities trauma, bet vis tik aš manau, kad tikinčiųjų bendruomenė, žiūrėkit, mes mūsų popiežius kviečiami kaip tik atsiverti ir priimti. Ir aš manau, kad šiaip tai katalikų bažnyčia yra lyderė, būtent toj atjautoj, toj tam suvokime, mes ir kitas bendruomenės mokiname šitoj rodom pavyzdį. Taip, kad aš čia matyčiau tokį proveržį šitoj vietoj.
Aš negaliu ginčytis su tyrimo rezultatais, jie yra taip objektyvus, bet be abejo, aš sutinku su tuo, kad mūsų praeitis, tautos praeitis, pažeidė kelias kartas ir daug kartų ir kodėl? Todėl, kad visų dėl to tie trėmimai po karo buvo, jie buvo visiškai nelogiški. Juk daugelis, tarkime, tautų, jie buvo karas, buvo okupacija, bet buvo situacija labai aiški, mes ir priešas. O mūsų tautoj nukentėjo žmonės, kurie nu, niekaip nebuvo bloga darantis. Jie nebuvo, jų vienintelis buvo nusikaltimas, tai jų tautiškumas, jų darbštumas, jų moralumas. Ir kaip sako, tikrai juk išvežė patį tautos žiedą, ar ne? Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, žodžiu, kad liko žymė, kad mes esame savo teritorijoje nesaugus. Nesaugus yra padidintas nesaugumas. Ir iš čia, aišku, kyla tam tikros, vat, neadekvačios reakcijos, ką ir sako Kristina, tikrai, nu, nei tu matėjai, nei tu susidūrėjai. Ir o mūsų jau yra, galvoje jau yra baubai, yra, iš kur tie baubai? Tai vat, yra iš kartos į kartą, kad tai buvo baisu, atėjo ir išvežė tą aktorę, atėjo ir kaip stovi, išvežė. Tai vat, tai yra mumise. Bet kita vertus, kadangi aš dirbu su studentais, tai technologijos universitete ir mūsų fakultete yra tokių jau yra užsieniečių iš rytų kraštų, iš artimųjų rytų kraštų. Ir aš galiu pasakyti, kad tokių problemų ten, kaip matau, kaip bendrauja studentai, va ta jauniausia karta, ten jokių problemų nėra. Jie labai puikiai sutarė. Jie iš tikrųjų tokia egzotika, toks yra ir įdomumas, ir pasidalinimas kažkokio žodžiu savo ten gyvenimo supratimu. Yra vakarėlė, yra viskas ir jie tos problemas neturi. Patai jauniausiai kartai iš tikrųjų.
Ir iš tiesų įdomi tema, būtų galima dar šnekėti, bet aš žiūriu į laikrodį ir žiūriu į Kristiną ir suprantu, dėl ko aš ją šiandien pasikviečiau iš tikrųjų. Nuo šio mėnesio artumoje pradedame spausdinti, nežinau, ar tai galima pavadinti ciklu, bet keletą straipsnių iš eilės kelis mėnesius spausdinsim būtent apie prostituciją ir prekybą žmonėmis. Ir tiesą sakant, ši idėja jūsų. Ir kaip čia paklausti, kaip jinai gimė, o tiksliau kokį renginį organizuojančią idėją gimė? Ir kodėl mums tikrai reikia apie tai šnekėti, apie tai rašyti, kalbėti? Tai Kristina.
Ačiū, Valdon. Aš manau, kad visa tai, ką dabar vat, kalbėsime, labai natūraliai išplaukia ir iš mūsų ankstesnio pokalbio temų. Visos baimės, visi, na, tokie, kaip pasakyt, galbūt atjautos trūkumai. Ir balandžio 28 dieną Kauno arkivyskupija su Lietuvos karitu turėjome renginį. Tokį galbūt pirmą kartą pabandėm tokį vat, jungtinį renginį temą. Nauji prekybų žmonėmis iššūkiai, bažnyčios ir jos partnerių atsakas į tai. Ir kalbam jau apie naujas prekybų žmonėmis formas, dėja, turime ir apie tai kalbėti, kad prekeiviai žmonėmis nusikaltėliai ieško vis naujų nišų, kaip gauti verslus iš tokių nusikaltimų. Tai jeigu taip vadinamais tradiciniais tais būdais mes vadiname išvežimą mūsų žmonių į prostituciją, kas dėja tebe egzistuoja, darbinis išnaudojimas, kai mūsų žmonės ten, kur Ispanijos plantacijos ir Didžiosios Britanijos ūkiuose dirba be atlygio ir nežmoniškomis sąlygomis, tai šiandien matome jau naujus būdus, kaip išnaudojami mūsų žmonės, tai išvežimas jaunų žmonių, ypač pat paauglių, daryti nusikaltimus, tai yra fiktyvios vedybos, kalbant apie trečio pasaulio piliečius, kurie ieško nišų, kaip legalizuotis Europos Sąjungoje, ir va tos fiktyvios nuotakos yra pakankamas jaukas ir toks geras išbandytas tarsi kelias, kaip jiems gauti pilietybę. Na ir mes pabandėm kalbėti apie tai tokioje kitokioje auditorijoje, nes daugybę metų mes kalbam su teisėsauga, su socialiniais partneriais, psichologais, įvairiom ten vaikų teisų apsaugos tarnybom taip toliau. Ir tarsi mums jau tas dialogas jisai gaunas, jau mes suprantam vieni kitus, mes daug atvejų užkertam kelią, mes padedam aukom grįžusiom iš tokių išnaudotiškų situacijų. Tačiau pagrindinis vis tik iššūkis, kokį mat mūsų programa mato, tai tikinčiųjų širdis atverti. Ir tikrai na, labai liūdna, kad ši auditorija kol kas dar jinai yra tolima nuo tos temos. Vis dar taip jaučiam, kad tikintieji jie, na, kalbam apie mūsų bendruomenės, jie tarsi savotiškose tokiuose dramblio kaulo bokštuose gyvena ir įsivaizduoja, kad tai, kas atsitinka, tai tikrai ne su mumis. Mes gyvename teisingai, gražiai, o štai va ten kokie netikėliai, kurie galbūt ir na, nelabai mums jie pokių, nelabai mes juos matome, jiems dėl kažkokių jų pačių kliaučių vat atsitinka tos nelaimės. Tai mes labai norime priartinti šitą temą ir pasakyti, kad tie nelaimingi vaikai, kurie patenka į grupuotės ir išnaudojami vokti, plėšti, daryti kitus nusikaltimus, ar tos jaunos moteris, kurios nesugebėdamos įvertinti gėrio ir blogio, jos patenka į viešnamius, jie yra šalia mūsų, jie yra mūsų žmonės ir mes juos sutinkame, mes juos matome ir turime pradėti suprasti, kas vyksta.
Aš nežinau, kaip jūs, bet aš prisipažinsiu, kad prieš dar dalyvaudama toje konferencijoje, turbūt jeigu manęs kažkas būtų paklausęs, ar nekalbu gal apie prekybą žmonėmis, bet būtent apie prostituciją, ar tai yra savanoriška ar ne, aš būčiau sakius, visai būna. Ir man, nu, natūraliai kyla klausimas ir pavyzdžiui, kalbinant teisėją Aurelijų Gutauską, su kuriuo interviu šį mėnesį spausdinam Artumoj, man toksai viduj virė, nu, bet taigi gal mes trukdom savanorišką veiklą, gal mes pelningą verslą čia pagalius kišam į ratus. Tai kaip yra, ar tikrai prostitucija negali būti savanoriška? Kaip čia taip?
Bet kaip jūs tikrai, Valdone, taip sakyčiau, provokuojamai išsireiškia, ar ne, kišam pagalius į pelningą verslą. Taip, su teneriams tikrai kišam pagalius. Tikrai jiems mes kišam pagalius ir mes jiems labai neparankus esam. Tačiau ar jūs įsivaizduojat, kad šitos moteris, na, kurių kūnais prekiaujam, ar kurios, kaip mes įsivaizduojam pačios, taip labai lengvai prekiauja savo kūnais, jos labai didelės verslinkės ir labai didelius pelnus turi. Realybė parodo visai ką kitą. Man per ilgus darbo metus neteko sutikti nei vienos moters, kuri būtų laiminga šitam taip vadinam versle, kuri linkėtų savo artimiesiems tokį verslą vykdyti ir panašiai. Tai yra daugybė priežasčių, psichologinių, ekonominių taip toliau, kurie įstumė žmonės į tas situacijas, tai yra pažeidžiami žmonės. Pažiūrėkit tuos pačius viešnamius ar ne, kur legalizuota ta veikla. Tai yra Vokietijams, ar Niderlandai, ką mes ten matom, ar mes ten matom išsilavinusias vokiečių moteris su aukštųjų su mokslų diplomais. Ne, mes matome tenais rytų Europos, matome Azijos, Afrikos moteris, kurios tokiu būdu bando užsidirbti pinigėlių ir išlaikyti save ir savo šeimas. Tačiau iš tikrųjų labai įdomus straipsnis su teisėjai. Aš labai visus kviečiu paskaityti, nes šitas žmogus, šitas teisėjas yra šiandieną na, tikrai labai išskirtinė asmenybė. Tai specializuotas teisėjas, būtent pro kurio rankas praeina visos bylos. Iš jo mes labai daug išgirstame ir sužinome. Ir aš manau, kad va, tas ciklas, kurį jūs planuojate, jisai ko gero bus pakankamas iššūkis tiek jums, tiek skaitytojams ir bus labai įdomu.
Ir aš dar čia išduosiu tokią paslaptį, kad mes suspėjome teisėją pakalbinti dar prieš jam išvykstant į Vatikaną pas popiežių Pranciškų skaityti pranešimo būtent šią temą. Ir apie tai, ką jis kalbėsi su popiežiumi Pranciškumi, tai irgi rasite straipsnėje. Zita, dar aš jūsų galvojau, iš psichologinės pusės paklausiu, čia Kristina kelis kart pasakė, psichologiškai, psichologija, tai iškart jūs žiūrėjau ir galvoju, na kaipgi ta psichologija.
Tai Taip, ne, tai yra klausimas, ar yra iš tikrųjų, žodžiu, žmogaus tų pačių vaikų, tų visų žmonių, kurie patenka į išnaudotojų nusikaltelių, išnaudotojų rankas. Klausimas tų žmonių sugebėjimas susivokti savyje, pasaulyje, skirti gėrį nuo blogio, kas, kaip jie ir ar jie turi pasirinkimą, klausimas, kokį jie turi pasirinkimą, juk tą terpę, kuriame mes, kurioje jie gyvena, bet mes sąmoningi, tikintis, išsilavinę, suprantantis, mes kuriame šitą gyvenimą, kuriame tie žmonės nu, nesusigaudo, tai kažkas yra su mumis blogai, mes kažką tai darome ne taip, kaip kiek mes padedame vat tiem žmonėms susigaudyti. Ir kai žmogus, jisai net nežino, kad jisai turi pasirinkimą, vat, tai čia yra mūsų irgi atsakomybė.
Ir teisėjas interviu sako, prostitutė pati nežino, kad jinai tokia yra. Ir tas labai
kad tai
jautru.
Pasirinkimas
kad tai taip. Jo, ir kad jinai nesupranta, ir man buvo labai jautru, aš susitinkau galvoju, kaip tai nežino, nu tai jeigu aš kažkaip atrodo, nu aišku, ką aš darau, taip. Čia tikrai natūraliai žmogus nesupranta.
Taip. Ir kitų variantų savo aplinkoje gal ir net neturi.
Ir man čia iškart atrodo, mes kalbam šiandien apie pabėgėlius, apie imigrantus, ir natūralu, kad nu, mes patys vienas į kitą pasižiūrėję nesugebam priimti. Savo artimo nesugebam priimti, tai kaip mes galime tarsi, nu, vat, tuos užsieniečius priimti, gal mums reikti nuo to pradėti.
Valdonio, kaip jums atrodo, pažiūrėjau, mūsų šitoje diskusijoje, ar rastų vietą, vat, ta žinutė, nes dar vienas labai įdomus straipsnis buvo žurnale apie tėvo Jėzus ir Marijos Stanislovo, ar ne, paskelbimo šventuoju.
Kaip tik ketinau anonsuoti, puiku, kad pasakė.
Ir aš pagalvau, kaip tai, vat, dvasinis lyderis, ar ne, kaip šiandien mums to reikia, kaip mums reikia vedlių, kaip mums reikia lyderių, kurie savo galbūt kažkokiu netradiciniu, kitokiu požiūriu, drąsiu požiūriu, jie sulaužytų stereotipus, jie vestų mus paskui save.
Ir čia reikia pasakyti, kad tėvas Stanislovas šį mėnesį, jeigu aš neklystu, bus kanonizuojamas šventuoju ir pažintis su šiuo turbūt mums dar ne visai gerai pažįstamu asmeniu, tai tikrai labai naudinga ir straipsnis visai nemenkas yra šiuo mėnesio artumoj. Na ir ką, laidos laikas dėja visai neguminis ir reiktų pabaigti, tai gal dar pasakysiu kelis dalykus, kad pavyzdžiui šio mėnesio artumoje laukia ir kitų visai temų publikacijos, tokios kaip šį mėnesį, straipsnis apie šį mėnesį Kretoje, birželį, tai yra šį mėnesį vykstantį visų ortodoksų susirinkimą. Ir tai yra irgi labai įdomu ir toksai ekumeniškas labai straipsnis, kad turim galimybę susipažinti su tuo, kas pas mūsų brolius vyksta. Taip pat tėvo diena artėja ir pas mus straipsnis artumoj iš tėvo dienoraščių ir daug kitų temų, kurių šiandien tiesiog nu, nesugebėjom paliesti. Tai tikrai dėkoju savo pašnekovėms Zitai Vasiliauskaitei ir Kristinai Mašinieniai. Ir pabaigdama šiandien jūs tiesiog kviečiu atsiversti ne tik tai artumos puslapius gal paskaityti, bet atsiversti tiems gailestingumo darbams. Atverti savo širdis, savo duris, savo namų duris, kartais tiems, kurie beldžiasi ir yra visai šalia mūsų, nes mes tiesiog kartais nesuprantam, kad Dievas ateina per žmonės, per būtent tuos, kurie kartais baladoja mums į duris. Ir čia labai gražiai mūsų kapelionas, kunigas Artūras Kazlauskas, šį mėnesį straipsnį rašo, kad krikščionybė tai yra krikščionis ir svetingumas, nu, neatsiejami dalykai yra. Ir turbūt čia galima palikti klausimą po laidos, kokie mes esame krikščionis, kokiais galėtume būti ir kokius mus norėtų matyti tas, kuris mus nu, tiesiog sukūrė ir kokį jisai vaizdą matė prieš mus kurdamas. Tai linkėdama drąsos ir atsisveikinu. Sudie, ačiū už laidą labai.
Sudieu.